Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je posljednje proljetno jutro ove godine, a već za desetak sati ući ćemo i u kalendarsko ljeto. Ne baš najljepše, ali većini ljudi najdraže godišnje doba. Da vam vrijeme brže prođe, pobrinuli smo se i u posljednjoj proljetnoj emisiji Nedjeljom ujutru. Kao i svaki put, nudimo teme iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Podsjećam kako u potrazi za atraktivnim primjerima svaki put idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, ovo je jutro za sladokusce posvećeno najvećim među svim velikanima.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Zašto juče ovo rano jutro? Pa eto, zato što se neki dan navršilo okruglo pola stoljeća od kad su Beatlesi objavili jedan od svojih najvećih hitova, zapravo jedan od prvih znakova svog nadolazećeg rasta i vladavine muzičkom planetom. Otac pjesme, Paul McCartney, jel je pristao bi da se sav njegov individualni doprinos uspjehu benda dijeli na jednake časti, ali autorstvo nad besmrtnom baladom Yesterday ljubomorno će čuvati isključivo za sebe. U ovoj godišnjici u slavu podsjetit ću vas na bend koji predstavlja vrh vrhova jedne vrste muzike, ali iznimno kulturnu i kulturološku vrednotu. Ellen svoje prve snimke objavili su 62. godine i odatle iz Liverpoola promptno fascinirali čitavu planetu. Sjajnom muzikom u kojoj se žanrovski kretali od klasičnog roka, rock'n'rolla, skifa, soula, pa sve do psihodelije. Svijet su zatekli svojim dotad neviđenim imidžom, dugim kosama i originalnim odijevanjem, ali društvenim angažmanom, pa se smatraju jednim od najvećih ikona pop kulture, svekolike kulture zapravo druge polovine 20. vijeka. Trajali su samo do 70. Tada je naime došlo do formalnog razilaženja i početaka uspješnih solo karijera, mada su dugo bili na rubu ponovnog sastajanja, sve dok ih smrt nije razdvojila. Odnijelo najprije Lennona, a kasnije i Harrisona. Ipak, do dana današnjih, ostala je legenda o najvećem bendu svih vremena i maltene nevjerica kako nikad više neće svirati. Bilo bi više nego pretenciozno pokušati nabrojiti neke njihove hitove, jer je hitom bilo gotovo sve što su objavili, pa ću zato samo reći da je čak 40 njihovih uradaka bilo na najvećim top listama. Među njima i 15 albuma, što je neponovljivi uspjeh u istoriji muzike. Stručnjaci su procjenjivali da nikad niko od njih nije bolje izvodio modernu muziku, pa je ugledni Rolling Stone uvrstio na broj 1 svoje vječne liste najboljih 100. Na istom mjestu su i na Billboardove liste najuticajnijih i najprodavanijih muzičara. Stručnjaci i publika su se, kad je ovaj bend u pitanju, apsolutno slagali. Podaci govore kako je samo u rodnoj Britaniji prodato više od 1 milijardu kopija njihove muzike. Otprilike toliko otišlo je i u Americi. Kad smo već kod novog svijeta, Beatles su definitivno prekinuli dominaciju američke muzike nad evropskom, a novo uspostavljeni odnos snaga zadržao se do dana današnjih. Reći ću samo još to kako su Beatles svirali u filmovima, kako su pravljene filmove o njima, kako se njihova muzika koristi u svim modernim medijima i kako postoji veoma dugačak spisak imena na koje su izvršili presudni utjecaj. Može biti, sve ovo je dovelo velikog Johna Lennona da prije više od 45 godina izjavi kako su Beatlesi popularniji i od Isusa Hrista samog. Poslije više decenijske ljutnje, katolička crkva je ipak skinula na temu koju je tim povodom bacila na Lennona. Blasfemija ne, ali sa njim ne, Beatles su zajedno sa svojim fanovima, može biti, imali razloga misliti onako kako je veliki Lennon govorio. Sve je sad na našem producentu Zoranu Mijatoviću i njegovom izboru iz ogromne produkcije.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Prema običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kraj zimskog sna. Nakon 7 mjeseci bez kontakta, sonda Philae javila se sa kometa Churyumov-Gerasimenko, koji je 304 miliona kilometara udaljen od Zemlje. Letjelica Evropske svemirske agencije spustila je sondu na kometu u novembru prošle godine. No 60 sati kasnije, baterije su ostale bez energije, ali u tom kratkom vremenu sonda uspjela analizirati uzorke tla s kometa i poslati podatke. Sonda se javila u nedjelju u vremenskom razmaku, te su komunicirali 85 sekundi. Letjelica je u dobrom stanju i spremna za rad sa 24 vata energije. Letjelica je poslala i 300 paketa podataka, naučnici sada čekaju sljedeći kontakt i slanje više od 8000 paketa podataka koje Philae još ima u memoriji. Zbog pozicije u kojoj je sonda završila na kometu, njezini solarni paneli jednostavno nisu primali dovoljno energije kako bi napunili baterije, te se sonda pripremila za ulazak u hibernaciju, ali je i poslala sve podatke. Naučnici su se i nadali ovakvom scenariju, jer se komet približio Suncu tokom 7 mjeseci i to dovoljno da napuni baterije. Sada se nalazi 215 miliona kilometara od Sunca. Kolonizacija svemira. Štampat ćemo život na drugoj planeti. Iako je taj način pomalo radikalan, naučnici vjeruju da ćemo uskoro u svemir poslati uređaj koji će oštampati bakterije još nepoznatim metodama. Jedna od najpoznatijih teorija o tome kako je počeo život na Zemlji poznata je kao panspermija. Ona kaže da je prvi život mikrobe na planetu donio asteroid s Marsa ili nekog daljeg zvjezdanog sistema. Pitanje koje danas naučnici postavljaju je da li je moguća i obrnuta situacija. Možemo li mi da pošaljemo sjeme života na druge udaljene planete kako bi posijali nov život? Naučnici navode da je moguće. U razgovoru za časopis Smithsonian, Adam Selkner, inženjer u NASA, govorio o istraživanjima svemirskih prostranstava. Osim tradicionalnih načina istraživanja pomoću teleskopa i svemirskih sondi, spomenuo je i manje poznatu metodu slanje ljudskog genoma na udaljene planete na kojima je moguć život. Jedno od glavnih pitanja, ako to i uspijemo da ostvarimo, je kako će se genom u bakteriji razviti u čovjeka. Kao jedan od načina spominje se evolucija pomoću koje se razvio sadašnji život na Zemlji. Pošto bi ona trajala predugo, naučnici pokušavaju da projektuju samostalan stroj kako bi mogao da stvori život jednom kada sleti na nastanjivu planetu. Iako će mu za dolazak do njega biti potrebno oko 1000 godina, to vrijeme ipak kraće od cijele evolucije. Još nismo otkrili život u svemiru, ali je zato moguće da ga jednog dana pokrenemo sami. Najviši vrh na svijetu, Mount Everest, pomjerio se 3 cm jugozapadno nakon snažnog zemljotresa koji u aprilu pogodio i razorio Nepal. Zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru pomjerio je sjeveroistočni dio planine, objavili su kineski mediji navodeći podatke Nacionalne administracije za istraživanje, kartografiju i geoinformacije. Prije zemljotresa se Mount Everest u periodu od 10 godina pomjerio 40 cm sjeveroistočno. Osim toga, planina je porasla za 3 cm u istom periodu. Drugi zemljotres jačine 7,3 stepena po Richteru nije pomjerio planinu. Posljednja minuta 30. juna ove godine trajeće 61 sekundu, što je fenomen koji se objašnjava neravnomjernom rotacijom Zemlje. Procedura kojom se dodaje jedna sekunda kako bi se uskladile dvije vremenske skale, prirodna i atomska, nailaze na sve veće kritike. Dodatnom sekundom usklađujemo dvije vremenske skale, univerzalno vrijeme zasnovano na rotaciji Zemlje i njenom položaju u odnosu na svemirska tijela i međunarodno atomsko vrijeme, ustanovljeno 1971. Kada je godinu dana kasnije međunarodnom konvencijom ustanovljeno univerzalno koordinirano vrijeme, dogovoreno je da razlika između dvije vremenske skale ne može biti veća od 0,9 sekundi. Atomski satovi su pak izuzetno precizni, tako da bi do raskoraka od jedne sekunde kod njih moglo da dođe tek svakih 300 miliona godina. Trenutno više od 400 atomskih satova u svijetu omogućavaju Međunarodnom birou za tegove i mjere u francuskom gradu Sevru da izračunaju univerzalno koordinirano vrijeme. Pojedine zemlje poput Francuske i Sjedinjenih Država protive se dodavanju ove jedne sekunde, smatrajući da to je nepotrebno, dok se s druge, kao što je Velika Britanija, zalažu za njeno zadržavanje. Debata na tu temu bit će održana u okviru Međunarodne unije telekomunikacija u novembru ove godine, kako bi se na naučnoj razini odlučilo da se sporna sekunda ukine ili ne. Štampana verzija online enciklopedije Wikipedia može biti vaša za $500,000, no prije toga morate napraviti prostora na vašim policama. Umjetnik Michael Mandiberg napravio je softver koji konvertuje stranicu sa 11,5 miliona unosa u format prikladan za printanje. Dokument težak 11 GB bit će postavljen u verziji za printanje na stranici lulu.com. Postavljanje na server očekuje se za 2 sedmice, nakon čega će cijela kolekcija biti dostupna za kupovinu. No printana verzija neće biti sasvim obična. Ona će biti spoj umjetničkog, poetskog i vizuelnog projekta Mandiberga, koji je veteran saradnik i urednik Wikipedije, koji ima oko 2000 objava.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Get back, Loretta. Your mommy's waiting for you. Wearing a high heel shoe and a low neck sweater. Get back home, Loretta.
Nešto malo mimo uobičajene šeme, u ovom trenutku ćemo se uputiti na našu redovnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Zagreba i to jednom uznemirujućom pričom. Neki dan je Riječki Novi list otpustio jednog od svojih najeminentnijih novinara, Borisa Pavelića, navodno jer se drznuo dirnuti u buduću svetinju predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Nešto ranije Slobodna Dalmacija otkazala je honorarnu saradnju sa svima nama dobro znanim Borisom Dežulovićem zbog kazne koju mora platiti za jedan Dežulovićev komentar. Pod čijim je pritiscima komentator kažnjen, jednako je pitanju ko je uticao na menadžment Novog lista. Bezbroj otvorenih pitanja, kaže naš Enis Zebić.
Predizborno pospremanje novina, poslovna odluka novog vlasnika Europa Press Holdinga EPH da Jutarnji list bude lijevo-liberalna, Slobodna Dalmacija desno-konzervativno glasilo ili nastavak trenda da se izdavači odriču vlastitog novinara. Unutar tih gabarita leži odgovor na odluku splitskog dnevnika Slobodna Dalmacija da otkaže honorarnu suradnju Borisu Dežuloviću. Dežulović i dalje ostaje u radnom odnosu u EPH mediji. Povod za raskid suradnje odluka splitskog županijskog suda da Slobodna Dalmacija mora platiti 20.000 eura odštete za duševne boli desetorici splitskih intelektualaca desne provenijencije koje je Dežulović pred 3 godine nazvao desničarskom stokom i gnjidama. Taj su izraz zaslužili jer su kazali da je godinu dana ranije održani prvi Split Pride odgovoran za smrt mlade Antonije Bilić, djevojke koju je negdje u to vrijeme kamiončija Dragan Paravinja oteo, silovao, ubio i bacio u smeće. A Split Pride je po tim umovima kriv jer je tisuće policajaca moralo štititi prvu splitsku povorku ponosa umjesto da po terenu traže tijelo. O presudi i kvalifikacijama iz svog teksta Dežulović za naš radio kaže.
Da li ostajem pri toj tezi, ostajem pri tezi, da li ostajem pri tekstu, ne ostajem, sad bi ga danas pišao, napisao mnogo gore. Ako već to toliko novaca, onda bih dodao izrazu gnjide, sve ostale sinonime za ljude vrijedne svakog prezira koje nudi riječni hrvatskog jezika, tih sinonima ima mnogo. Mislim da nisu za radio Slobodna Europa, ali po hrvatsko pravosuđe bi se veselilo. Naprosto ne postoji točni, ako ćemo pravo forenzički, točni izraz od gnjide za takve ljude. Ja sam ih naravno tako nazvao, oni su tužili, sud je njima udjelio za pravo, hoćete tu za duševne boli, jednom skandaloznom presudom i upravo skandaloznim obrazloženjem.
Za njega je ta presuda skandalozna, dok za obrazloženje presude kaže kako je ne samo skandalozno, nego usput i laže. Mnogi ovaj potez uprave splitskog dnevnika tumače kao neko predizborno preslagivanje, kao i provođenje odluke novog vlasnika koncerna da 2 dnevnika u svom vlasništu brendira tako da Slobodna Dalmacija nudi sadržaje čitateljima od centra pa desno, a Jutarnji list od centra pa lijevo, pa bi Dežulović u takvoj Slobodnoj vlasniku samo smetao. Da su se odgovorni u Slobodnoj ovako željeli riješiti Dežulovića, procjenjuje u izjavi za naš radio medijski ekspert Stjepan Malović.
Ne mogu se otići dvojmu da nakladnik se nije povodio presudom, pogotovo zato je ona prvostupanjska i nije još pravomoćna, a u našem društvu čak i pravomoćne presude političarima omogućuju da nesmetano obavljaju svoje javne funkcije dalje. Prema tome, to nije isključivi kriterij. Kriterije trebamo tražiti u tome da je nakladnik htio na neki način prekinuti suradnju sa Dežulovićem.
Koji je Dežulovićev komentar odluka o brendiranju Slobodne Jutarnjeg kao konteksta u kojem je njemu otkazana suradnja?
Ona jest kolokvijalna, ona može biti u krajnjoj liniji čak i ekonomski opravdana. Naravno da Dalmacija u ovom trenutku što se toga tiče je gori dio Hrvatske i Slobodna Dalmacija ovako kakva jest, naročito sada, nije nam i prije bila Bog zna što, je prilično dobra roba za tu publiku. Što to znači za Dalmaciju? Uvredljivo jest. Naravno, ja ću prvi se složiti s tim da je uvredljivo, ali s druge strane, Dalmacija ovako kakva je, možda je to i zaslužila. Naravno, ja se neću nikad s tim pomiriti, ali nažalost ne pita se mene.
Protiv prekida honorarne suradnje Dežuloviću u Slobodnoj priopćenjem se oglasilo Hrvatsko novinarsko društvo. Dvojica kolega koji su također zaposleni u EPH mediji, Jurica Pavičić i Ante Tomić, u znak solidarnosti prekinuli su honorarnu suradnju sa Slobodnom, a pokrenuta i peticija njemu u potporu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing by.
night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Ćemo put Beograda uz podsjećanje na tragičnu smrt 12-godišnjeg dječaka iz Banatske Subotice i sramnog odnosa medija prema ovoj tragediji. Pokazalo se kako se dječak utopio na domak roditeljske kuće, ali se prvobitno mislilo da je otet. Pretpostavke su pokrenule pravu lavinu bezdušnog gaženja ljudskih prava u tabloidima koji su, kao i bezbroj puta do sada, pokazali kako im je tiraž jedina svetinja. Ivan Martinović.
Slike porodice u trenucima kada saznaju da se njihov 12-godišnji sin utopio zamenile su fotografije sa sahrane, a spekulacije koje objavljuju od dana kada je dete nestalo se nastavljaju. Dok se još mislilo da je dečak otet, objavljivane su vesti o navodnom učešću njegovih roditelja u organizovanju otmice, a kada je policija potvrdila da je reč o nesrećnom slučaju, a da je dečakov mlađi brat izmislio otmicu, obrušili su se na 9-godišnje dete. Naslovi poput strašan lažov uz dijagnoze, koje u ovom izveštaju nećemo ponavljati, te slike dečaka na kojima mu se toliko su se potrudili ne vide oči, pune dnevnu štampu. Tačke novinarskog kodeksa koje su prekršene u danima za nama možemo nabrajati u nedogled.
Najpre opštu odredbu da novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše. Posebno kad je reč o deci, mora da vodi računa o tome da dete ne bude izloženo riziku zbog toga što je učinjeno prepoznatljivim na bilo koji način.
Kaže Gordana Novaković iz Saveta za štampu, pa nastavlja.
Novinari su također po kodeksu obavezni da je u izveštavanju o događajima koji uključuju lični bol, tugu i da način izveštavanja prilagode tako da odražavaju saosećanje i diskreciju. Mislim također da je prekršena i odredba koja se odnosi na to da naročito kada izveštavaju o tragedijama novinari moraju da izbjegavaju spekulacije i prenošenje nedovoljno provjerenih stavova i mišljenja.
Tekstovi su zasnivani na pričama komšija, bliže i dalje rodbine stradalog dečaka, a nakon što se saznalo da se utopio, u analizu ličnosti i ponašanja njegovog mlađeg brata dali su se stručnjaci tabloida. Sve su to pratile fotografije iz porodične kuće, a jedan list objavio i sliku tela dečaka pronađenog u reci, pa još jednu, onako uveličenu, valjda da bolje vidimo.
Ja mislim da bi ovoga puta ministarstvo imalo razlog da reaguje.
Iako najavljuju da će preduzeti sve zakonom predviđene mere, u Ministarstvu kulture i informisanja za sada bez konkretnih reakcija. Ministar Ivan Tasovac na ovo pitanje nije trošio mnogo reči.
Zaista ne komentarišem. Mislim da ne treba na taj način manipulisati ljudskim tragedijama.
Ovo je samo jedan u nizu primjera više ne samo neprofesionalnog, već i neljudskog i nemoralnog rada novinara i njihovih urednika. Slično su pisali o ubistvu Tijane Jurić, zbog čega je reagovao i otac 15-godišnje devojčice. Pisalo se o porodičnim odnosima, iznošeni su poverljivi podaci iz istrage, a osumnjičeni je medijski linčovan i pre odluke suda. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine kaže da tabloidni senzacionalistički pristup koji ne mari za posljedice eskalira u društvu bez morala.
Apsolutno se ne razmišlja ni u jednom momentu onom fundamentalnom pitanju koje svaki čovjek treba sebi da postavi, a naročito oni koji se očigledno lažno predstavljaju kao novinari, a to je pitanje pa kako bi meni bilo da se to desilo meni ili mojoj porodici.
Ovdje više nije reč o nepoštovanju novinarskog kodeksa, već o ozbiljnom ugrožavanju drugih i njihovih elementarnih ljudskih prava. Psihološkinja Vesna Brzev-Ćurčić navodi da takav način izveštavanja za posljedicu ima trajne traume, kako na one koji su direktni učesnici u tragičnim događajima, tako i na one koji o tim događajima čitaju, slušaju ili gledaju.
Pre svega mislim da su traumatična iskustva za one koji su članovi porodica, jer je to dodatna traumatizacija. Desi se ponekad da, naročito kada su deca u pitanju, o nekim događajima pričaju iz straha na način koji možda ne odgovara onome što je za nas odrasla realna istina. Ali to je neka istina koja za njih predstavlja način da pobegnu od užasnog saznanja da se nešto tako katastrofalno desilo. Jako je pogrešno, jako je štetno, da ne kažem da je po psihički život maksimalno ugrožavajuće takve osobe diskvalifikovati, bilo tako što se uvredljivim tonom govori o njima, bilo tako što im se prikačinju psihijatrijske dijagnoze.
Porodicu koja je prošla kroz tragediju ne ostavljaju na miru.
O njima pišu, njih fotografišu, objavljuju obdukcijske nalaze, objavljuju fotografije, što je apsolutno neprimereno ne samo sa aspekta medijskog izveštavanja, nego pre svega poštovanje ljudskog prava na dostojanstvo, posebno prava žrtve na dostojanstvo. Treće strane, to predstavlja jednu patološku, sad se usuđujem ja da kažem, patološku hranu za dušu. Znači, mi se na neki način hranimo što strahom, što užasom, što time što sami ne možemo da budemo dovoljno agresivni, nego se krijemo iz agresije drugih ljudi.
Dok novinarska udruženja pozivaju medije da se u izveštavanju o ovakvim događajima strogo pridržavaju pravila profesije, manipulacija nesrećom iz Banatske Subotice zarad profita se nastavlja. Kazne u slučaju podnošenja prijeva relativno su niske, pa bi njihovo povećanje moglo biti jedan od načina zaustavljanja tabloidne lavine. Navodeći da su mediji ogledalo društva u Srbiji, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine podlači da je potrebno i više od toga.
Prosto ovo društvo mora da se upristoji pre svega kroz jednu jasnu i otvorenu diskusiju zbog čega nam se dešavaju ovakve stvari, zbog čega ne ličimo ni na šta, kao što bi rekao premijer.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Knjižica za zaposlenje. Parola povratnika. Uzdaj se u se. Rusima Trebinje ljepše od Budve.
slobodnaevropa.org.
Konačno na redu je naša stalna rubrika Gost jutra. Bosansko-hercegovačka sportska javnost još uvijek uživa u pobjedi nad Izraelom u zeničkoj utakmici prošlog petka. Međutim, malo kome je bilo poznato da se tamo desio i nevjerovatni navijački skandal. Na ulicama je gažena izraelska zastava, pjevan u Palestini, izricane smrtne prijetnje Jevrejima, pljuvana i psovana izraelska himna i ko zna šta sve ne. U vezi sa tim razgovaram sa piscem i publicistom Ahmedom Burićem, jednim od najboljih poznavalaca ovdašnjih sportskih i ne samo sportskih prilika.
Naš gost, Nedjeljom ujutro.
Ahmete, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, zahvaljujući prije svega našim kolegama, bogme i nekim nadležnim organima do šire javnosti, obično rijetko dolaze svi detalji u vezi sa atmosferom koja prati neka velika sportska okupljanja. Ja moram reći da sam osobno bio izblanut, izgranut poslije prošlo sedmične utakmice u Zenici.
Tu postoji neki konsenzus, čini mi se, oko toga kao da se prema navijačima ne ide nekako brutalno i iskreno kao prema ostalim dijelovima društva i čini mi se da oni imaju jedan popust. Meni se čini da prema previše popusta prema takvim stvarima.
Evo, mene zanima odakle ti silni, destruktivni porivi, ti izlovi netrpeljivosti, mržnje, prijetnje. Jednostavno mi se čini da to nije, rekao bih, korelativ, neki nesretni odjek navijačke strasti, potrebe da se svojima pomogne, nego da da je izvor negdje drugdje.
Ako misliš na frustraciju sa političke strane i sa činjenicom da je život u dijaspori kovanje, kao što je Nabokov rekao, nerealnih planova o zemlji koju si ostavio. Sarajevski navijači su pokazali manje više jedan stepen, što bi se reklo, Bože podrži, jel, nadam se da će to trajati. Pokazali jedan stepen svijesti. Moram reći da nije bilo prevelikih ekscesa, da nije bilo onoga što ne volimo gledati. E sad, s druge strane, imate taj neki afekt velikog broja navijača koji dolazi iz dijaspore i koji na neki način i on želi malo, što bi se reklo, da pokaže taj svoj patriotski naboj. Tu se vrlo često dolazi do nekih egzaltacija, možda i ovo, neću ja sad nikog da optužujem, ali možda i ovo dolazi s te strane. S treće strane, to nije posao ni Bude Vukobrata, ni Slobodne Evrope, ni Radio Sarajeva, ni Ahmeda Burića. Ovo bi trebao biti posao ljudi koji direktno surađuju s UEFA-om i rade u Nogometnom savezu, u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Međutim, njih volšebno nema, oni nestanu u nekakvim svojim zatvorenim briefinzima gdje fale sebe do beskraja i šalju UEFA-te izvještaje. Međutim, to ja mislim da se još nikada nije, jeli, nisam siguran da se, ili nisam pročitao, možda sam neinformiran, da se neki službenik saveza pokušao dogovoriti s navijačima, napravio neku društveni kanal na nekoj društvenoj mreži, s kojom bi eventualno progovorio o tim problemima, šta njih muči, šta njih tišti, kakvi su oni, šta su njihove želje, gdje se oni ovo, to je onako vrlo to funkcionira onako kao po principu, kao što i autizirano funkcioniraju naše vlasti, rekao bih. To su onako nekakvi otuđeni centri moći, pa oni kad bace mrvice. U tom smislu je nerealno očekivati da se i navijači drugačije ponašaju.
Ja moram naše slušalce podsjetiti kako ovo nije prvi slučaj ovog antisemitskog ponašanja. Nedavno je to bilo u Beču, ali se nekako sjećam jednog davnog rasističkog hukanja na istom ovom mjestu i bolesnog, rekao bi, opravdanja upravo ovih fudbalskih zvaničnika poslatog u UEFA, kako se kod nas tim hukanjem priziva Svevišnji, ako se sjećaš.
Na tu
blasfemiju niko nije ni riječ rekao.
Da, jesi tu. Mislim, pa to su inače, mi smo na Balkanu stvarno malo pomjerili kriterije po tom pitanju. I sad vi imate da je, recimo, kad je Josip Šimunić na Maksimiru pred grupom od 20.000 navijača dizao ruku i podigao je u fašistički pozdrav, da istovremeno predsjednica države rekla da je atmosfera na to bilo veličanstva. Dakle, mi smo raskošni odnosno naši vlastodržci su stvarno raskošni u opravdavanju idiotluka koje ovdje masa radi, a zapravo ne rade oni to zato što vole masu, nego zato da mogu s njome upravljati, i ostvarivati svoje ciljeve. Mi ipak živimo u jednim zemljama u kojima su osnovni principi, pa ako hoćete i evropski, pa i ljudska prava, duboko prekršeni. Umjesto vladavine zakona, umjesto ljudskih prava, vi imate jedan konsenzus između vlasti nacije i u koji je bez njegovog znanja uključen Bog, u kojem se svi dakle kriju iza metafizičkih apsolutnih autoriteta, a pritom fizički neviđeno grabe. Kod nas je ta situacija takva da se oni zaklinju u tu neku priču o prizivanju svevišnjeg i Bog zna šta, ali pritom to njih ne zanima. Njih zanima samo da isisaju te resurse.
Bore, meni je zapanjujuća ova ignorancija domaćih političara, ali tek zapanjujuća. Ali me duša boli od činjenice da intelektualci nekako s prezirom od svega okreću glavu.
Biti intelektualac ne znači imati katedru 30 godina i nešto govoriti svojim studentima i nikad se više ne pomjeriti s te katedre. Biti intelektualac znači kritički misliti, pisati, objavljivati, buditi javnost, tako da kaže. Ona, ne vidim ja baš tu nekih intelektualaca. To je ipak grupa sinekurista, ako mogu tako da kažem, koju mi podrazumijevamo i koja okreće glavu od suštinskih problema ovog društva.
Evo, malo bi se vratio našim kolegama s početka priče. Oni kao da smatraju patriotskom obavezom da prikriju ono što bi morali razotkriti.
Ma da, to je sad opet nekakva djama. To je taj konsenzus o kojem smo govorili. To je čak i da se dogodila jedna suprotna stvar. Ja sam jednom napisao da sam u Mareu u Parizu doživio da je iz neke trgovine koja je prodavala, mislim, jevrejske suvenire, iskočio dječak, prostro prolaznicima pred noge palestinsku zastavu i pozvao nas koji smo u tom trenutku bili turisti da gazimo po tome. Za 5 minuta je došla policija i odvela ga, ali moram reći da niko, bez obzira što vjerujem da tamo nije, da je tamo ona okolo bio veliki broj jevreja, jer su jevreji tamo većinom vlasnici toga kvarta, nije gazio po palestinskoj zastavi. Što znači da se civilizacijski nivo se diže utjecajem javnosti. Ja se nadam da ovaj razgovor ide u tom smislu i da će on eventualno pomoći utjecaja na javnost da se te takve stvari ne događaju. Istina, ne vjerujem da bi Jerusalem Post izvijestio o tome da niko nije gazio po izraelskoj zastavi kad bi se to i dogodilo, ali to je već druga priča. Mi u tom smislu, a mi mislim na građane Bosne i Hercegovine, u tom smislu ne trebamo biti kao oni, nego moramo biti, pritom ne dijelijeći svijet na nas i njih, nego jednostavno cijeli taj, kako kažem, fudbalski koncept svijeta. U tom smislu treba biti različit, a u tom registru se novinari ne trebaju solidarizirati sa huliganima, nego pokušati u, što bi se reklo, interakciji s ostalim dijelovima društva, gdje opet ponavljam da to nije posao novinara nego Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, pokuša utjecati da i mi jednom reagiramo kao ljudi u Parizu kojima je pod noge podmetana palestinska zastava.
Evo, meni opet pred očima ona grozomorna svastika sa Poljuda. Ona je, čini se, tek finale procesa koji traje, o kome se već nešto malo govorio. Pojavila se tek pošto je hrvatska sportska i politička elita je elegantno, kao bi prelazila preko nekih pojavnih oblika onoga što kukasti krst zapravo simbolizira. Evo.
Da. Pa kako kažem, to je naš problem, to što se gurne pod tepih, misli se da će vječno ostati pod tepihom. Da jednom neće, i kad počneš te stvari, tih toliko stvari gurati pod tepih, ti shvatiš da se odjednom nagomilalo i da te stvari polako guraju na vrat. Ona da te gure iz vrata prostorije. E, tako je bilo to i sa hrvatskom javnošću. Gdje je Davor Šuker uredno išao Paveliću na grob, gdje je Kolinda Kitarović govorila da je atmosfera veličanstvena, dok 10.000 ljudi izvikuju ili više na zadom spremni. Gdje cijela ta, kako kažem, ikonografija fašističkih recidiva biva dočekana tako lila, blagonaklono, polublagonaklono ili sa šutnjom, pa eto, to je nestaštvo, pa eto, ne, mislim, pa eto, to je onako. Kad se komotno ponašaš prema tim stvarima, onda te te stvari ruknu u leđa, ako mogu tako da kažem, i ova svastika je posljedica toga. Ta svastika na Poljudu je onako, što bi se reklo, kondenzovano, jasno zlo koje poručuje da ukoliko se jednom zažmiri, drugi put zažmiri, treći put možete očekivati da vam jedan veliki simbol zla prekrije, ako hoćete, i čitav teren, o čitavu zemlju i onaj i kako kažem, čitav mentalitet. To je ono o čemu trebaju razmišljati, kako tako pravosudni organi, tako intelektualci, a tako i Boga mi taj neko ko se potpisuje pod nogometne titule, a da ne govorimo našim kolegama koje solidarizirajući se s tim stvarima zapravo staju u red onih koji to čine.
Evo, stiče se dojam da su se ljudi iz Hrvatske, rekao bih, opasuljili poslije ove svastike, ali ja imam dojam da kod nas još uvijek traje šutnja iz nerazumijevanja šta zapravo da se dirnulo u jednu više nego osjetljivu ranu.
Vjerovatno, ta cijela stvar oko nas je rovita, jer je svjetski položaj takav da nam nikako ne ide na ruku, ako mogu tako da kažem. Nikako nam ne ide na ruku. Vidite šta se događa na Bliskom istoku. Vidite na koji je način neodgovornost Zapada, ako mogu tako reći. Neodgovornost Zapada, šta je učinio u ostatku svijeta i ta zapuštena društva muslimanska u kojima se događa ono što se događa. U tom smislu se naravno ide za solidarizacijom, za najnižim strastima. I naravno da će se dogoditi, ono što se dogodilo. Ono što je trebalo uraditi, ono na čemu su zakazali u dobroj mjeri i ulema i intelektualci koje mi stalno prizivamo, ne znajući baš šta mislimo pod tim, jeste da se ljudima objasni da je bilo kakva mržnja, a pogotovo mržnja prema nekima tamo, uvijek okrenuta protiv onoga ko mrzi. I mi smo, umjesto da smo išli za tim stvarima, mi smo se, kako kažem, bavili nekakvim općim mjestima ili zataškavali u stvari da bi sada izišli na vidjelo. Svaka solidarizacija sa terorizmom udara onoga ko se s njime terorizira, i to treba, to treba jednom znati. I s druge strane, blagotvornost i blagonaklonost takozvane međunarodne zajednice prema nama bi se morala više ogledati u suštinskoj saradnji sa ljudima koji se i sa institucijama koje se ovdje zalažu za nekakve civilizacijske principe, nego za napametno provođenje takozvanih projekata u kojima većina sredstava opet završi u džepovima onih koji su i pokrali ovu zemlju i ona i u džepovima posvemašnje birokracije. U tom smislu nešto više sluha sa svih strana je neophodno potrebno, ako za taj sluh još uvijek nije kasno, jer je krik naprosto zaglušujući.
Apsolutno. Bure, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam
sve da najbolje.
Prijatno sve do najbolje. Slušanja. Prijatno, no. Prijatno.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
I na samom kraju emisije Nedjeljom ujutro, prema običaju, govorit ću o domaćem sportu, ali ovoga puta o posve drugačijem ozračju. Kao što ste vjerovatno čuli, a to je s obzirom na odnose snaga bilo i očekivano, Igokeja je glatko nadigrala Široki i osvojila košarkaško prvenstvo BiH. Osim titule, Aleksandrovčani su i naredne sezone obezbijedili učešće u regionalnoj košarkaškoj ligi, koja je do sada, a tako će pretpostavljam biti i od sad, obezbjeđivala učešće u evropskim kupovima. Kažem pretpostavljam, budući je krovna košarkaška organizacija FIBA zaprijetila kako će suspendovati košarkaške saveze koji se takmiče u ABA ligi, a njihove timove i reprezentaciju izbaciti iz takmičenja pod njenom ingerencijom. Drugim riječima, bilo je dovedeno u pitanje i učešće na evropskim i svjetskim prvenstvima te na olimpijadi. Razlog su bili vlasnički odnosi unutar Jadranske lige, zapravo privatni kapital šestorice građana Slovenije i Hrvatske. FIBA je naložila da se liga reorganizuje i to tako da kompletna pripadne klubovima, te da se u njoj takmiče isključivo timovi iz država nastalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Mora se reći kako je bilo pokušaja, računajući naravno neke klubove, da se nađe načina kako bi se promijenio tek odnos učešća privatnog i klubskog kapitala i da uz smanjenje moguće dobiti privatnicima ostane dosadašnji koncept. Poslije novog upozorenja iz Europe kako neće pristati na bilo kakve kompromise, klubovi i savezi ponovo su zasjedali i dogovorili se o modusu koji obezbjeđuje potpuno vlasništvo klubova, ali da predstavnici Sidra, privatnog preduzeća koje je do sad bilo vlasnik, nastave rukovoditi uhodanim ligaškim mehanizmom. Prema ovom prijedlogu naredne sezone regionalno takmičenje igralo bi 12 klubova, a zadržan je brojčani odnos predstavnika pojedinih zemalja. Dakle, Hrvatska i Srbija imat će po 3 kluba, Slovenija 2, BiH, Crna Gora i Makedonija po 1. Onaj 12. je promjenjivi i dolazio bi iz zemlje koja u prethodnoj godini ostvari najbolji rezultat. Ovoga puta to je Srbija, ali dakle ostaje mogućnost da eventualno i Bosna i Hercegovina ima 2 predstavnika u ligi, čije ime još ne znamo. Naravno, valja reći kako još nije izvjesno da će FIBA u potpunosti prihvatiti prijedlog koji je neki dan otpremljen iz Zagreba, jer pretpostavljam kako ima i nekih nedoumica. Kao na primjer pitanje na koji će način biti obeštećen KK Bosna, koja je onomad učestvovala u osnivanju Jadranske lige i tada imala 20% kapitala u projektu, ali o tom potom. Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Lukobrat.